Seis veces custa comprender o xeito en que cada mortal decide andar a súa vida. Sei que as veces unha decisión convirte o feito máis vulgar nunha coroa con espiñas. Custa admitir que a elección do máis trivial impide ver unha saída. Sei que as veces as contradiccións despertan e botan a andar para buscar a luz de guía. Capítulo nun verso, a resistencia.